Глава 27. А на Йотама му беа 25 години кога се зацари, а царуваше 16 години во Јерусалим. Името на мајка му беше Еруса, Садокова ќерка. Правеше што е право во господовите очи, сосем како татко му Ози, само што не влезе во господовиот храм. Народот и натаму беше расипан. Ја изгради горната врата на господовиот дом, градеше многу и на Офилскиот зид. Созида и градови по јудејската гора, а во горите дворци и стражарници. Војуваше против царот на Амоновите синови и ги победи. Во таа година Амоновите синови му дадоа 100 сребрени таланти и 10.000 кори пченица и 10.000 кори јачмен. Амоновите синови му платија толку и во втората и во третата година. Така Јотам се зацврсти, зашто го среди својот живот пред Господа, својот Бог. Другите Јотамови дела и сите негови војни и патишта запишани се во книжниот свиток за израелските и јудејските цареви. Му беа 25 години кога се зацари, царуваше 16 години во Јерусалим. Тогаш Јотам почина кај татковците и го погребаа во Давидовиот град. На негово место зацари син му Ахаз.